7 минут первого в Украине. День добрый, здравствуйте. Тут Громадский радио. В студии Олег Белецкий, Алексей Бурлаков. И мы начинаем программу «Киев-Донбасс». Вот тема эфира.
Итак, сегодня в программе «Киев-Донбасс» поговорим о переименовании населенных пунктов на неподконтрольных украинской власти территориях. Услышим позицию Института национальной памяти от Сергея Рябенко.
Далее в нашей студии встретимся с Вадимом Карпьяком и узнаем о визите украинских медийщиков в Соединенные Штаты Америки. Это было в рамках программы «Открытый мир».
О ситуации на национальной политической шахматной доске поговорим с политологом Алексеем Беловолом.
И завершим программу разговором об искусстве. Общаться будем с музыкантом Антоном Бессоновым. Он из Горловки.
Тема дня.
Для темы дня мы сегодня выбрали не случайно как раз тему, которая полностью, может быть, раскроет наш следующий гость. И тема — это новые названия на карте Украины. Как подконтрольные, так и не подконтрольные сейчас украинским властям.
Да, Леш, ну тут вопрос, новые ли? Понимаешь, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Если мы говорим о там тех названиях, которые теперь уже характерны, во всяком случае официально, для тех или иных населенных пунктов, то тут, наверное, стоит подразумевать, что когда-то, возможно, эти же населенные пункты вот таким образом и назывались.
По, в досоветские по одной времена. Из версий, да.
Вот, ну, сейчас с этим всем будем разбираться. У нас в студии юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко. Доброе утро, Сергей.
Доброго ранку.
Так, пане Сергію, ну от дивіться, що у нас виходить. Значить, Торез. Це Донецька область. Тепер офіційно це місто називається Чистяково. Місто із назвою Красний Луч. Воно так називалося. Не червоне, а саме красний. Та? Тепер Хрустальний. Краснодон. Тепер називається Сорокіно. Або Сорокіне, напевно так. Місто Свердловськ. Тепер називається Довжанськ. А Стаханов – це Кадіївка. От якщо конкретно по цих населених пунктах і в цілому по тенденції, як зараз відбувається оця декомунізація і присвоєння нових назв цим містам? На що спираються? На історичні якісь дані, чи на що саме?
Ну, насправді, коли мова йде про те, яку нову назву або нову стару назву має отримати той чи інший населений пункт, то, перш за все, Верховна Рада, звичайно, спирається на думку громади, тобто мешканців того чи іншого населеного пункту і органу самоврядування цього населеного пункту. Були навіть випадки, коли в певний населений пункт мав досить непогану історичну назву, але місцева громада з тих чи інших міркувань не хотіла б відновлення цієї історичної назви і пропонувала якусь нову. І тоді Верховна Рада все ж таки більше схилялася до думки громади і присвоювала нову назву саме ту, яку бажала громада.
А як бути з непідконтрольними територіями? Як там опитування проводилось? Чи
ну, насправді на непідконтрольних Україні територіях, тимчасово непідконтрольних Україні територіях, звичайно, класичне громадське опитування чи громадські слухання, як це вимагає закон, не проводилося, але там були обрані інші форми. Наприклад, якщо говорити по Криму, то тут Інститут Нацпам'яті, який, власне, пропонував відновлення історичних назв, він дуже щільно працював з Інститутом історії і взагалі з Національною академією наук і з Меджлісом кримсько-татарського народу, які, власне, от ті назви, які з'явилися по Криму, це і був такий продукт компромісу між позицією Інституту, позицією Верховної Ради, позицією Меджлісу і позицією науковців і істориків. В принципі, десь схожа картина була і по тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Луганської області. Єдине, що там немає такого представницького органу, як є у кримських татар Меджліс, тому там ми засновувалися на думці науковців, на думці громадських активістів, які в тому числі змушені були виїхати з цих тимчасово непідконтрольних територій на інші, в інші регіони України, і тут, власне, от ця думка і враховувалася.
Якщо зробити крок назад, то ви казали, що місто, нова назва міста, якось спирається на ту назву історичну, яка була. Є такі міста, які мають декілька історичних назв. Ось, ну, наприклад, той самий Маріуполь, він був і Ждановим, він був і Катеринославом, якщо я не помиляюсь, і Маріамполь, ну, і таке інше.
Домаха,
багато
так.
Дуже. І Домаха – це фортеця тільки, а не тільки місто. Ну, взагалі-то, як?
Ну, якщо, наприклад, той чи інший населений пункт мав декілька історичних назв, то, звичайно, якщо місцева громада пропонувала якусь одну з цих історичних назв, то ми, власне, спиралися на думку громади. Якщо місцева громада не пропонувала відновлення історичної назви або взагалі не надходило пропозицій, ну, тут уже ми більше зважали на думку науковців, на думку істориків і, знову ж таки, обирали з історичних назв ту, яка найбільше відповідає і сучасному сучасним умовам і діючому правопису української мови. Ну і взагалі, щоб людям було приємно жити в місті з такою назвою.
Ну, не завжди такий компроміс, принаймні, публічно досягається. От про це зараз будемо говорити. Я напомню, що в студії у нас юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рєбєнко, а програма, як і раніше, називається «Київ-Донбас».
Ну и перед тем, как продолжить разговор, я скажу несколько цифр, по которым нам, набрав которые на вашем телефоне, можно нам дозвониться и поставить какой-нибудь вопрос, или, может быть, рассказать о своем мнении о переименовании городов, сел на подконтрольных и неподконтрольных территориях. Телефон записываем 044-338-8220. 094-910-1220.
Ну, давай второй номер еще раз повторим. Это для мобильных операторов скорее, да? 094-910-1220. Очень важно, чтобы вы сейчас позвонили, потому что как раз ваших населенных пунктов, вашей малой родины это и касается. Вы можете высказаться как за, так и против. И точно таким же образом вы можете озвучить свои вопросы. Напомню, что Сергей Рябенко у нас в студии, юрист Украинского института национальной памяти. Пане Сергію. Ну, от теперь давайте про... Оті от, я не назву їх прогалинами в законі, однак є така колізія, коли в законі не прописано, що необхідно опиратися там на думку громадських активістів, та має бути якесь опитування. Натомість воно проводиться і іменують саме так міста, на окупованих територіях.
Ну, насправді, якщо говорити про те, що прописано в законі, я з вами тут не зовсім згоден. Тому що там прописано, закон, по-перше, не робить винятків між окупованими і неокупованими територіями.
То, можливо, треба зробити?
Я не впевнений, що це треба робити, тому що ми не знаємо, знову ж таки, коли ці окуповані території повернуться під повний контроль української влади. Це може розтягнутися на певний період часу.
Ну, не продаж воздуха, це ні?
Ні. Ні. Я поясню, чим ми керувалися, власне, коли в законі закладали саме такий механізм. Зараз дуже багато закидається таких меседжів, що от, мовляв, в Україні, оскільки ці території не підконтрольні, варто про них там десь забути, десь їх залишити за лаштунками, там займатися якимись іншими справами, а там хай вони собі існують так, як існують. Я з цією думкою не згоден категорично, тому що суверенітет України, якщо ми дотримуємося нашої конституції, він поширюється, власне, на всю територію, в тому числі там і на тимчасово не підконтрольні центральній владі території. І тому, власне, якщо ми проводимо декомунізацію і проводимо приведення назв населених пунктів у відповідність з нормами закону про декомунізацію, то перейменування ось цих населених пунктів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях – це є певний меседж, певний сигнал центральної влади мешканцям цих територій, щоб про них не забули, що про них принаймні таким способом, але центральна влада не робить винятків, що це не є українська територія. Центральна влада, навпаки, цим меседжем показує, що ці території Україна як вважала, так і вважає своїми, і що закони України рано чи пізно будуть в повному обсязі діяти на цих територіях, і суверенітет України рано чи пізно на цих територіях буде відновлений в повному обсязі.
Та, ну, а чи це не стане таким, знаєте, таким подразником? Тому що, з одного боку, немає сумнівів, це Україна, там має бути український суверенітет, ми навіть про це не говоримо, тут дискусії немає. Натомість ми можемо перейменувати це все в документах, на паперах, але ж за фактом, ну, ці міста не будуть так називатися, тому що зараз вони так не називаються, немає ані вивісок, ані чогось іншого, що могло би на це вказувати.
Розумієте, в чому питання? Вся міжнародна спільнота, ну, хіба що там за виключенням Росії і деяких її сателітів, як вважала, так і вважає ці території українськими. Тобто, якщо українська влада перейменувала ці населені пункти, на всіх міжнародних картах всі міжнародні організації будуть користуватися тими назвами, які дала українська влада, українська Верховна Рада цим населеним пунктам і цим районам. Тобто це буде ще один такий меседж, який буде використовуватися українською владою для того, щоб ще раз і ще раз акцентувати увагу на тому, що ці території є українськими, що ті сили підконтрольні Росії, які там знаходяться зараз, що вони мають ці території покинути і передати їх під контроль українській владі. Це буде ще одним додатковим аргументом, який можна буде використовувати в тому числі в міжнародних переговорах.
Таке дилетантське питання трохи. А якщо ось я не хочу жити в Бахмуті, а хочу жити в Артемовську? Якщо я не хочу жити в Яникапу, а хочу жити в Красноперекопське, або якась українська альтернатива цієї назви. Ну, тобто не саме я, а якийсь уявний житель або можливий житель цього міста. Як це? Тобто, ну, не всі приймали участь у опитуваннях.
Ви розумієте, в будь-якому разі не всі приймали участь в громадських слуханнях чи в громадському обговоренні. Так само, як у нас не всі, на жаль, ходять на вибори і голосують за ті чи інші політичні сили, які представлені в Верховній Раді.
Але тобто, знову ж таки, ця точка зору меншинства, от меншості, вибачте.
Дивіться, справа в тому, що перший постулат, на якому стоїть закон, закон не дає права обговорювати, перейменовувати чи не перейменовувати взагалі населені пункти, назви яких мусять бути перейменовані згідно закону. Тобто те, як в деяких населених пунктах, на жаль, проводяться ці громадські опитування, що от пропонується залишити там стару назву, чи сказати, що стара назва, там тепер от ми вирішимо, що там Ленінський не на честь Леніна, а на честь там Олени якоїсь, яка про живала на одній з вулиць, то закон цього не передбачає. Це вже не виконання закону, і це відповідні інші правові наслідки. Закон тільки надає право власне місцевій громаді в певний період часу провести ці громадські слухання, висловитись за те, якою могла би бути нова назва. І ті населені пункти, які скористалися цією можливістю, вони подали, в тому числі і в цей відведений строк до Верховної Ради, свої пропозиції. І, власне, тут ніякого конфлікту не було. Так, як було з Артемівським Бахмутом, про який ви згадали, тут місцева рада провела це громадське слухання, більшість висловувалася за Бахмут, вони цю пропозицію подали, Інститут Нацпам'яті її також підтримав, і Верховна Рада в лютому місяці повернула історичну назву місту Артемівську.
Так, я напомню, наверное, еще раз, да, о том, что, во-первых, нам звонить можно по номеру телефона 094-910-1220, ну и также о том, что общаемся мы сейчас с юристом Украинского института национальной памяти Сергеем Рябенко в рамках программы «Київ-Донбас». Пане Сергію, якщо говорити про території непідконтрольні тимчасово українській владі, скажіть, а не зможе от таке рішення, яке зараз приймається, без громадських обговорень там? Ну, бо не можна провести ці громадські обговорення приводом для подання апеляції тоді, коли території повернуться під українську юрисдикцію?
Ні, це не буде підставою для подання якихось позовів, чи апеляцій, чи ще якихось юридично значимих дій. Поясню чому. Тому що в законі прописано певний період, протягом якого обов'язково мусили відбутися ці громадські слухання. Там немає винятків ні для Криму, ні для Донецької області, ні для Луганської, ні для ще якогось регіону. Тобто ті органи самоврядування, ті громади, які провели ці громадські слухання і подали свої пропозиції, у Верховної Ради є обов'язок при прийнятті рішення, звичайно, враховувати ці пропозиції. Ті населені пункти, які не скористалися тою можливістю, а таких випадків, на жаль, є не тільки на тимчасово непідконтрольних територіях, але й на території, ну, Великої України, називаємо це так, то в такому випадку закон каже, що перейменування здійснюється Верховною Радою з урахуванням рекомендацій Інституту національної пам'яті. Процедура була в даному випадку дотримана.
Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок, насколько я знаю.
Давайте послушаем. Доброе утро. Добрый день.
Доброе утро. Я по поводу декоммунизации. Вчера Шухевич в Верховной Раде обратился за запросом.
А кто вы? Кто вы? Подождите. Кто
я
откуда?
Я с Луганской области. Город Старобельск.
А зовут вчера вас? Слышала, зовут вас как?
Наталья.
Да, слушаем.
Я вчера слышала, как отвергли запрос Шухевича о том, чтобы позбавить льгот бывших партийных бонз советских и членов их семей. Это не прошло. Вот цена этой декоммунизации.
Нет, подождите, стоп, по поводу... давайте не все в кучу там по поводу льгот депутатам и все прочее, но у нас же есть тема. Как вы относитесь в целом вот к этой инициативе, да, переименование городов, возвращение исторических названий и, собственно, вы как гражданин Украины, вы к этому имеете отношение? Вы были ввергнуты в дискуссию, да, общественную или нет?
Я не была вергнута в дискуссию.
Почему?
Я думаю, что нам прежде всего нужно бороться с живыми врагами Украины. Угу. Понимаете, у нас куча героев Украины, которые умрут, и их именами будут называть улицы. Так давайте начнем бороться с живыми врагами Украины, а не с мертвыми. Понимаете, какая разница, на какой улице будет сидеть коррупционер, который будет зло Украине делать, и все равно, как будет называться улица. Вы понимаете, это око замилювання. Это косметика. Коли не повиводили гоши, как кажут, давайте зробим манікюрчик. Оце якраз той манікюрчик і педикюрчик.
Ну, знаєте, я вам от що скажу на цей рахунок. Дивіться, можна одночасно, бо є різні люди. Хтось спеціалізується на тому, аби воші, даруйте, виводити, а хтось тим часом може робити і манікюр. І той перший, і другий, вони отримують гроші. І тому мені здається, що це, ну, нормальні процеси.
Алло? Алло, Наталья? Наталья больше не с нами.
Ну вот так.
Ну, в любом случае, может быть, хотел сказать Наталье, что, может быть, это первый шаг, а следующим шагом будет как раз вот работа с героями и антигероями, но все-таки.
Давайте прокоментую, тому що питання таке, насправді, воно дуже часто звучить, дуже часто піднімається, що чи не потрібно робити там замість перейменування топоніміки якісь інші дії. Я вважаю, що тут не потрібно нам ставити, протиставляти одне одному. Ми повинні робити і одне, і друге. Просто, що кожен компетентний в своїй сфері, інститут на пам'яті займається тим, що є в сфері його повноважень. Правоохоронні органи, ті ж самі суди, повинні робити свою роботу. І, на жаль, інститут на пам'яті не може підміняти собою ні Нацполіцію, ні прокуратуру, ні суди.
Тут, наверное, Наталія мала немножко другое в виду, а от фінансування на от ці процеси, вона мала, я можу предположити, що вона мала в виду, що фінансування на ці процеси лучше переложити на фінансування на другі процеси, які б...
Теж пояснюю стосовно фінансування. Насправді тут ні про які там десятки мільйонів, сотні мільйонів і тим більше мільярди, як деякі наші депутати собі дозволяють озвучувати, декомунізація не коштує. Тому що, ну, фактично, якщо ми перейменовуємо населений пункт, то всі витрати зводяться до того, щоб поміняти там в'їзні знаки, уточнити карти і в офіційній документації почати використовувати вже нову назву.
А стара документація і паспорта?
Стара документація і паспорта, вони залишаються чинними. Більш того, в квітні місяці були внесені зміни в закон про вільний вибір місця проживання. І тепер людина, якщо сама хоче, вона може в свій паспорт прийти до відповідної служби і абсолютно безкоштовно поставлять новий штамп. Якщо вона вважає, що їй це не потрібно, вона це може зробити там в будь-який інший час або взагалі не робити. Тобто всі документи все рівно залишаються чинними, і ніхто тут не буде ставити під сумнів ні право власності чиєсь, ні те, що людина проживає на якійсь конкретній вулиці, в якійсь конкретній будівлі чи квартирі. Тобто тут ніяких витрат ні держава, ні територіальні громади, ні громадянин не несе.
Спасибо. Я напомню еще раз номера телефонов, по которым нам нужно позвонить. 044-338-8220 и 094-910-1220. Можете запросто высказать свою точку зрения, свое мнение на вопрос переименования городов Украины. И, ну, представьтесь и сделайте это. Ну, а пока... Да, пока переходим к гостю, я напомню еще раз, что в гостях у нас юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.
Сергій, давайте от ще на чому сфокусуємося. Чи є у вас певна статистика на рахунок того, що, ну, можна назвати по-новому місто там, чи населений пункт, абсолютно. Натомість можна взяти ту історичну назву. І це все залежить від громади. Як громада вирішить, ну, бо так прописано в законі, то так воно і буде. Який принцип домінував? Надання нових назв, чи все ж таки історичних?
Ви знаєте, тут, очевидно, десь була ситуація 50 на 50. Mm-hmm. Тому що в деяких випадках, ну, от останнє перейменування, яке відбулося, в Одеській області було перейменовано місто Котовськ.
Так.
В них була непогана досить таки, з мого погляду, історична назва Бюрзуа, але місцева громада сказала, ну, що вони не хочуть відновлювати цю історичну назву, їм з якихось міркувань вона не сподобалась, вони запропонували, що вони хочуть бути Подільським, ну, і, власне, Інститут нацпам'яті цю проти цієї назви не заперечував, оскільки висловилась громада, і, власне, ця назва не суперечить діючому законодавству. В деяких випадках, ну, наприклад, от місто Артеміск, про яке ми вже говорили, тут в них навіть не було сумнівів, в них, ну, було там ще декілька якихось пропозицій, але основна домінуюча думка була, що їм потрібно відновлювати свою історичну назву Бахмут, і вони, власне, таку пропозицію подавали, ми її також там радо підтримували. Угу. Була ще ситуація з містом Димитров колишнім на території Донецької області, які місцева громада, місцева влада запропонувала назву Мирноград. Ну, не знаю, теж тут по-різному можна ставитись до цієї назви, ну, Верховна Рада, комітети, Верховна Рада висловили за те, що оскільки громада хоче таку назву собі, то, власне, немає підстав обмежувати їх в цьому.
Я більш чим уверен, що ви, ну, наверное, всі названня нові не пам'ятаєте. Ну, я зачитаю із списків опублікованих. От, к примеру, Красногвардійський район, це Крим, село Чапаєва, оно теперь будет называться Нейшпрацунг.
Нижпроцунг, так.
Нижпроцунг, да. Чем руководствовались здесь? То есть на самом деле очень много, на самом деле много татар живет в, именно в этих местах. И на самом деле Нижпроцунг – это чье название?
Нижпроцунг, насправді, це не татарська назва. Але це справа в тому, що до 44-го року, і тим більше до 17-го року, в Криму проживало досить таки багато національностей, в тому числі і кримчаки, і караїми, і євреї, і вірмени, і греки. Тобто там досить таки строката була палітра національностей, які там проживали. Поясню, чим ми керувалися, коли пропонували такі назви для населених пунктів і районів Автономної Республіки Крим. Перш за все, діюче законодавство, в тому числі і та постанова Верховної Ради, яка була ухвалена в 14-му році про відновлення прав корінних народів, вона передбачала, що оті корінні народи, які зазнали депортації за радянських часів, вони мають право на те, щоб були відновлені їхні історичні назви. І, власне, оці історичні назви, які існували до 44-го року в Криму, ми, власне, здебільшого і керувалися тим принципом, що якщо населений пункт називався якимось певним іменем, і це ім'я не суперечить діючому законодавству, ну, тому що було декілька назв, які в 44-му році були перейменовані, але відновлення їх неможливо, оскільки вони також містять в собі комуністичну символіку. Там ми вже змушені були шукати якісь інші варіанти. Так от, в всіх інших випадках ми саме керувалися тим, що якщо населений пункт називався певним чином, то якщо немає застережень щодо відновлення цієї історичної назви, якщо є консенсус між всіма учасниками цієї дискусії по Криму, я маю на увазі Інститут Нацпам'яті, Комітет Верховної Ради, структури Академії наук, громадськість і Меджліс кримсько-татарського народу, як представницький орган кримсько-татарського народу, то тут ми виходили саме на відновлення такої історичної назви. Це стосується, от, власне, того ж ЄДКЮ, Іслям Тереку, інших подібних назв, так.
Спасибо.
Да, да.
Ну, по Красно... додам ще два слова, що по Красноперекопську там була трошки унікальна ситуація, тому що історичної назви цього населеного пункту не було. Mm-hmm. У кримських татар була своя пропозиція, тобто вони хотіли відновити історичну назву свого населеного пункту, який існував десь поруч, і якого зараз немає. Було бажання там української громади, щоб все ж таки дати якусь українську назву. Ну, тому вийшли на такий певний компроміс, що місто назване кримсько-татарським топонімом, похідним від населеного пункту, який існував поруч, а район все ж таки отримав українську назву Перекопське.
Ну, якщо не ошибаюсь, то і Сімферополь предлагали, кримсько-татарська община предлагала перейменувати в Акмезджит.
Так, але справа в тому, що Сімферополь, так само як і Севастополь, так само як ряд інших населених пунктів, вони не підпадають під дію закону про декомунізацію, а тут ми вели мову тільки про перейменування тих населених пунктів, назви яких містять собі комуністичну символіку.
Пане Сергію, нам насправді часу бракує, але принципово відповісти на останнє запитання. А хто проводить, хто тлумачить людям наявність історичних назв, бо для того, аби приймати якісь рішення та і проводити ці громадські слухання, напевно, треба знати якийсь певний бекграунд. Не всі люди є істориками, не всі можуть знати.
Ну, справа в тому, що в будь-якому разі в кожному населеному пункті, очевидно, є чи історичний, чи краєзнавчий музей, є історики-краєзнавці, які займаються вивченням свого рідного міста чи свого краю. І тому, якщо місцева влада дійсно неформально виконувала закон, а підходила до його виконання так, як це мусило бути, то в комісії по вибору відповідних нових назв для вулиць, для населених пунктів, вони таких людей залучали. І на засіданні комісії вже відбувалися дискусії, вже тоді доносилась відповідь на позиція, показувалися там документи історичні, чи свідчення старожилів, чи ще якісь інші докази, відповідно до яких можна було встановити історичну назву населеного пункту або місцевості і зробити ту чи іншу пропозицію.
Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас сьогодні був юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко, і ми переходимо плавно в нашу традиційну рубрику «Музика Донбаса».
Музыка Донбасса.
Да, слушать будем группу под названием «Синоптик». Как-то посоветовал мне этот коллектив послушать Женя Галич из группы «Оторвальд». Послушал, понравилось. Надеюсь, и вам понравится. We can afford a killing me now.
Музика Донбаса. На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорській 90,9, в Красноармейській 99,6.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». И в студии Алексей Бурлаков и Олег Белецкий. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. И с радостью передаю эстафету Олегу, чтобы он представил нашего гостя.
Да, ну на самом деле у нас в гостях коллега наш. Это журналист и радиожурналист, и тележурналист, ведущий телеканала 112 «Украина» Вадим Карп'як. Вадик, ну по-перше, привіт, раді бачити.
Привіт, дякую, що запросили.
Так, а говорити сьогодні будемо про Сполучені Штати Америки. Справа в тім, що Вадим повернувся не так давно зі Штатів, і він зараз про це розкаже. Є така програма «Відкритий світ», вона називається. Я умисно не говорю англійську назву оригінально, бо у мене з тим проблеми, я німецьку вчив. Та «Open World», ну якось так. От. І, знаєш, напевно, варто говорити про прості людські речі передусім. Та? І ти написав шикарний блог, я всім раджу його почитати, він є в тебе на сторінці у Facebook. Ти спробував порівняти українців і американців. То ми подібні більше і радше, чи ми різні? От якщо так в цілому?
Ну, як і всі люди, начебто, на перший погляд, дві руки, дві ноги, одна голова, але що в тій голові, уже від людини до людини різниця. Та, так само і тут. Насправді, ця програма...
З руками теж можна бути всякі. Там.
Ну, це залежить, звідки ростуть, правда, так. Але на позір так виглядає, що однакові. Ця програма, вона задумана була Конгресом США і конкретно то бібліотекою Конгресу для того, щоб обмінюватися досвідом, щоб можна було людям з колишнього Союзу їхати туди подивитися, як вони це фінансують і показують. У нас, от, наприклад, отак. А ви розкажіть на місці ж, як у вас. І вони возять, як правило, мерів, різних науковців, юристів, суддів, ну, сільськогосподарських якихось спеціалістів. А тут вони взяли і повезли журналістів. І, чесно кажучи, я їхав, в мене був невеликий такий страх професійний. Я їхав і думав, от зараз я приїду, подивлюся на місці, як от це все в них, і впаду в таку професійну фрустрацію, що ми відстаємо від них років на 10, а то й 20. Насправді, я спокійний повернувся, все абсолютно так, як у нас. І це було найбільше потрясіння. Тобто, я спілкувався з журналістами і з телебачення, і з радіо, і з інтернет-видань, і з друкованої преси. Абсолютно ідентичні проблеми. Коли ти спілкуєшся з журналістами їхніми, ті самі проблеми. Вони кажуть, ну, ви зрозумієте, це бізнес. Журналістика у нас – це бізнес. Ми продаємо товар. Цей товар називається «Новини». І ми його продаємо. Ми хочемо годувати наші сім'ї. І ми хочемо мати комерційну рекламу і все таке. А коли ти спілкуєшся з теоретиками від журналістики, професура там університетська, якісь громадські діячі, вони так само, як і в нас. Все, журналістика вмирає, все занепадає, стандартів ніхто не дотримується, факти ніхто не перевіряє. Це, ну, все летить в тартарари.
Тобто прірва оця от між теорією і практикою так само, як тут, так
абсолютно.
І там.
Так, ну єдине, що я помітив, що у них, ну, звичайно, є свої нюанси, наприклад, інтерв'ю з політиками, воно інтелігентніше, в тому сенсі, що журналіст слухає, що каже політик, а політик слухає, що його питає журналіст.
Наскільки я розумію, але реакція на якісь праці, якісь твори журналістські, вона краще, ніж у нас, так? Вона скоріше, або вона взагалі є якась. Тобто, якщо журналіст напише щось про політика, то політик повинен щось відповісти.
Реагувати.
До речі, не обов'язково, теж, не обов'язково. Вони теж про це говорили, ми з ними багато, яка у них реакція. Вони цікавилися, як у нас, от результати розслідування. Кажу, ну так, у нас може призвести результат розслідування журналістського до відсторонення від посади, але навряд чи до судового вироку. У них з цим простіше, тобто якщо у них є вже якась така акція журналістська, яка когось викрила, то і суд зацікавиться, і слідчі органи, які зацікавляться. Але вони скаржилися на те, що теж у них є оця проблема, що дуже багато усіляких теж викриттів, і їх фактично забагато, і тяжко тримати увагу людей на чомусь одному довго. Тобто тиждень, максимум 10 днів живе тема, і тоді це перебивається, а тим більше у них зараз Трамп, через якого всіх хапаються за голову, і він їм збиває взагалі весь ну, цей процес серйозної журналістики, бо дуже серйозні звинувачення якраз до журналістів. Мовляв, це ви вивели Трампа в люди, а вони кажуть, ну так, ми, він заробляє для нас гроші, він смішний гай, він збирає рейтинги, а рейтинги – це гроші.
Слухай, є в українській політиці люди, які так само, напевно, роблять рейтинги, і за те їх журналісти люблять, з огляду, принаймні, на ті ж самі рейтинги, та? Але разом з тим, коли ти говориш, що бесіда або там діалог журналістів і політиків, він більш інтелігентніший, то що ти маєш на увазі? Ну, можна запросити в студію, наприклад, до Олега Ляшка. Я зараз його не оцінюю як політика. Але він дасть рейтинги, тому що він яскраво говорить. Можна так само показувати Верховну Раду. Натомість ми, як журналісти, будемо показувати кулуари, бо в кулуарах яскравіше, бо там менш формально все.
Я поясню, що я маю на увазі. От в чому катастрофічна різниця, але між політиками. Я спілкувався з помічником конгресмена і з помічником сенатора від штату Нью-Гемпшир. І питав я в одного і в другого, кажу, от що конгресмен не стане коментувати для журналістів? Ну, він пояснює, що ну, він не буде коментувати речі, в яких він не розуміється. Очевидно, мій конгресмен, він входить в конгресівську цю комісію з питань бюджету. Все, що стосується бюджету, він буде. Кажу, ну, а якщо я до нього пристану з коментарем з приводу Україно-російської війни? Ні, він не буде це коментувати. Він максимум скаже, що ну, щось там співчуває, підтримує український народ. Ну, але все-таки, кажу, якщо я його розкручу, він прокоментує якось ширше. Ну, каже помічник конгресмена, тоді він отримує за це по голові від спікера Конгресу. Бо він не може коментувати речі, в яких він не розуміється, і це не його сфера компетенції. У нас, зверніть увагу, у нас депутати коментують все. Міжнародна політика, внутрішня, децентралізація, конституційні зміни, економічні проблеми. Вони спеціалісти у всьому. Але, з іншого боку, от, щоб ви розуміли, то... Вони так само, коли коментують навіть речі, вони так само дуже розпливчаті у своїх формулюваннях. Uh-huh. Вони так само уникають відповідей на прямі запитання. Вони так само стараються перевести тему в якусь інше русло. Тобто, ну, це звичайні такі самі люди.
В общем, тоже молодцы, как говорится. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо журналіст Вадим Карпяк.
Так, Вадим, ну давай тепер до людського перейдемо. Громадяни Сполучених Штатів, звичайні обивателі, пересічні люди, з якими ти там спілкувався. Що вони зараз знають про Україну? Я там не питаю про те, що було раніше, тому що це така стандартна історія. Кличко, в кращому разі, там Руслана, Чорнобиля, Шевченко. Все, зараз інакше може бути.
Зараз і є інакше.
І як?
Починалося з того, що перший американець, якого я зустрів в аеропорту Вашингтона, офіцер їхньої цієї митної служби, взяв мій паспорт, подивився Україна і питає, ну як у вас там в Україні? Я кажу, ну нормально, але могло би бути і ліпше, ми ж воюємо з Росією.
Та.
А він мені, так, я знаю, Донецьк, Луганськ окуповані, так. Я спочатку це списав на те, що він як офіцер міграційної служби повинен бути зорієнтований, хто звідки прилітає і повинен знати ці нюанси. Але потім, чим більше я спілкувався з людьми, а чим прекрасна ця програма, цей відкритий світ, ти живеш в родинах американців 8 днів. І ти ніколи так, як турист, не зануришся в життя країни, тому що ти бачиш, що вони їдять, на які теми вони жартують, про що вони говорять, як у них вдома обставлено, що вони купують щодня. Тобто це занурення отаке. Вони знають про Україну, вони знають ну, основний необхідний мінімум. У нас війна, ми хочемо незалежності, і ми стараємося якось ну, вирватися. Єдине, що люди, які вже глибше так обізнані в політичних темах, бо я із такими спілкувався, вони трошки скептично, у мене склалося таке враження, ставляться до Євросоюзу. І не зовсім розуміють ну, наше бажання туди потрапити. І в них постійні такі жарти, мовляв, о, ну це як домовлятися з Євросоюзом, мовляв.
Поки, а,
вони, поки вони знайдуть там консенсус, 28 держав, це нереально. Тобто це такий стандартний прохідний жарт, що, мовляв, якщо ти щось відкласти до грецьких колен, то це як домовлятися з Євросоюзом.
Так. А якщо от побачити ситуацію на медіа та на екранах, на телебаченні. Ми тут поза ефіром трохи згадали про суспільне мовлення. Ми зараз перебуваємо в такому перманентному стані створення цього суспільного мовлення. Там воно вже є.
Вже не перший
яким
рік.
Воно? Та, яким воно є?
Воно дуже дивне. І, ну, це складно чимось порівняти. В Україні такого поки що я не бачив. Найближче до цього теоретично насправді є наше суспільне мовлення. От воно справді на ну щось на те виглядає. Нью-Гемпшир – це цей штат, Нова Англія, це все прекрасно, це все вікторіанство, ці будиночки. 1,3 мільйона населення. У них 4 телеканали суспільного мовлення. Один займається тільки світовими справами, тобто якісь документальні фільми про все, що робиться у світі. Один займається півдня дитячих програм, півдня дорослих програм різних. Один займається освітніми якимись темами, якісь освітні фільми, ну, щось таке, як Discovery. Угу. А один такий лайфстайл, як за садом доглядати, за хатою, таке. Новин нема. Вони пояснюють, новини дуже дорого, і новини є у комерційних телеканалів. Ми розказуємо людям про життя, ми самі знімаємо фільми, зараз у нас там проблема, наприклад, з героїном, вони вважають, що це дуже серйозна проблема, вони знімають от, документальний фільм, як це, що це. У них проблема там з океанічним виловом риби, вони знімають про це. І люди це дивляться. Самі телевізійники Суспільного кажуть, що в Америці суспільне телебачення має другий рівень довіри у громадян після армії. тобто найбільше американці довіряють армії, потім суспільному телебаченню. І всі підкреслюють, що люди втомилися від комерційного телебачення. Вони хочуть суспільне. І от в цьому New Hampshire я дивився шматок цієї програми. Найпопулярніша зараз програма на суспільному телебаченні, ви не повірите. Дідусь, 80 років, він ходить в гори. New Hampshire – це там і океан, і гори є. Він ходить в гори і бере пса свого з собою. І от їхня мандрівка в гори з псом в різні точки Нью-Гемширщини, от вона найбільше збирає рейтинги у них. Люди хочуть дивитися оцю природу, цей інтелігентний чоловік, який розказує, цей пес, який бігає за білками. Оце прекрасно.
Мабуть, ще й коштів збирає багато, так? Тобто
коштів суспільно... не збирає, вони живуть фандрейзеном. Тобто вони збирають гроші з глядачів, з жертводавців, з бізнесу, які готові це підтримати. Держава їм дає там мінімально, здається, 10% приблизно від потреб. Решта 90 вони повинні знайти самі. І вони шукають. І вони мусять відповідати оцьому рівню глядачів, які дають їм ці гроші.
Так, ви писали у своєму щоденнику про посольство України.
Це прекрасна історія.
Так, розповідаємо.
Я був шокований, коли я про це дізнався. Зараз довідається вся аудиторія. Так,
та, отож, українське посольство в Вашингтоні, воно розташоване в районі, який називається Джорджтаун. Це найстаріший район Вашингтону. Він просто ляльковий, такі будиночки 19-го сторіччя. Вони все доглянуто. Все, кожен квадратний метр і сантиметр використаний під засадження якоїсь зелені. І це все дуже красиво і дуже дорого. До речі, за легендою, там цей Френк Андервуд з карткового будинку, він теж десь живе в Джорджтауні, бо там живе вся еліта Вашингтона. Тобто вся політична еліта, вона живе там, будинки коштують мільйони. І в цьому районі розташоване українське посольство. І більше того, воно розташоване в будинку, який дуже історичний для американців, тому що, ви знаєте, Вашингтон – це не штат, це DC, Дістрикт Колумбія, окремий округ. Взяли шматок від Меріленду штату, взяли шматок від штату Вірджинія, і зробили оцей Дістрикт Колумбія, на якому і розташований Вашингтон. І от українське посольство розташоване в будинку, де Джордж Вашингтон домовлявся з губернатором Меріленду і Вірджинії про виділення цих земель, і де вони домовилися, як купити ці землі. І чому це у нас опинилося? У 92-му році за допомогою української діаспори Україна як держава купила собі оцей будиночок.
Це є власність нашої держави.
Це власність держави, так. І ми це купили для посольства. А документи про історичність американські історики знайшли в 97-му році. 5 років минуло. Я знаю, що вони, ну, уряд Вашингтона звертався з пропозицією викупити цей будинок як історичний. Але ми відмовили, і на повагу, ну, на таке підкреслення нашої поваги до історичності цього будинку в посольстві, оця кімната, де начебто відбувалася зустріч, вона оформлена в такій старовинній стилістиці з портретом Вашингтона. Та, але з синьо-жовтим прапором в кутку.
Якщо продати цей дом, може бути, якусь частину довго можна було б України. Я напоминаю, що в гостях у програми «Київ-Донбас» Вадим Карп'як, журналіст і, тепер можна сказати, путешественник.
Так.
Так, це правда. Ну, знаєте, кожен з нас в якійсь мірі мандрівник. Вадим, дивись, а якщо от знову ж таки повернутися до цієї програми, так, це і є програма взаємодії. Тобто, Вадим Карп'як приїхав до Сполучених Штатів, щось побачив, щось зрозумів і надалі буде це використовувати у своїй там практиці. Побутовій чи професійній, це вже залежить. Натомість, що Вадим Карп'як міг дати їм, стороні, яка приймала?
Знаєте, є такий міф, що от американці, мовляв, ніким не цікавляться, живуть замкнено, не знають карти світу і все таке. Я думаю, що це, ну, насправді міф, в тому сенсі, що вийдіть от в якийсь райцентр український, зловіть людину і спитайте, на якому континенті Гватемала розташована. І порахуйте процент правильних відповідей. Скільки відсотків людей знає, на якому континенті Гватемала. Так само і з американцями. Люди є різні. І тому це для них це теж зручний спосіб дізнатися щось про світ, насправді не виїжджаючи за межі там свого штату. Хоча вони, я спілкувався з людьми, які доволі активно мандрують, і вони всі люди такого старшого віку, але вони, ну, надзвичайно динамічні, що мене так приємно здивувало. Вони в такий спосіб дізнаються щось і теж порівнюють і звіряють свої годинники, наскільки вони, наприклад, координуються з Європою. Не з Євросоюзом, а з Європою. Їх цікавлять дуже багато речей. А що ми їмо? А як це у нас називається? А що ми одягаємо? А які теми у нас? А про Трампа ви говорите в ефірах? Так буває, інколи згадуємо. О, Трамп! І починається тоді про своє. Тобто вони хочуть теж дізнати світ. Ну, так, як і ми. Отримаєте якогось іноземця собі в студії, ви ж будете його розпитувати.
Звичайно.
Та, от, це для них теж така взаємовигідна історія, почути щось про Україну.
Ну, але вони тебе в студію таки отримали. Ти був на місцевій радіостанції.
Ну, я там не виступав. Це була кантрі-радіостанція, насправді. Мені найцікавіше було поспілкуватися там з людиною, яка відповідає за новини. Це взагалі... Ну, в моїй практиці я такого ще не бачив. Кантрі-радіостанція дуже популярна. На весь штат, навіть на кілька штатів вони мовлять оця нова Англія.
Ну, це все одно, що у нас, наприклад, в Тернополі Ухрадіо, яке грає лише українську музику.
Ну, щось
на кшталт.
Щось таке, так. Але вони, музики у них багато. І новини, щоб ви розуміли, новини кожні 30 хвилин, 72 секунди рівно. Новини. І цей дядько, який займається цим, він і редактор, він і голос. І він скаржиться, що раніше було у мене 3 людини в підпорядкуванні, зараз я один на все. Ну, я питаю, як ви вибираєте новини? Ну, які... Це ж треба фактично тільки заголовки читати. І він сказав ідеальну формулу в моєму розумінні, що таке новини, як треба підбирати новини. Він каже, розумієш, є новини, які люди хочуть знати, а є новини, які люди повинні знати. І я просто стараюся тримати баланс між тим, що люди хочуть почути, і тим, що вони повинні, на мою думку, почути. Оце секрет 72-секундного випуску новин.
Один секрет мы уже раскрыли, и, наверное, второй, если это есть секретом, Open World программа, вы же не один были от Украины журналист. Расскажите, кто был с вами?
Багато було журналістів, у нас 20 було людей, і схема була така, що ми всі 20-20 прилітаємо у Вашингтон, у нас там один день в Конгресі, дуже цікаві були лекції і зустрічі в бібліотеці Конгресу, а потім ці групи ділили на, ну, цю велику групу поділили на 4 групи по 5 людей і закинули кожного у різний штат з різними завданнями, ну, такі от диверсанти. Насправді там була група розслідувачів, от вони більше були спеціалізовані на розслідуваннях якихось справ, була група там відкритий доступ, як отримувати інформацію від джерел. Наша група була пов'язана з тим, що ми як оця, ну, на локальному рівні влада і медії взаємодіють на рівні штату, на рівні міста. І у нас, ну, така специфіка була більше. І в моїй групі були ще прекрасні люди, нам взагалі дуже з групою пощастило, ми так нескромно себе вважали найліпшою такою командою. Я був як представник каналу 112, була воєнний кореспондент 1+1 Тесенівського, Женя. Була одна з співзасновниць і ведуча радіо Аристократи ФМ інтернетівської платформи цієї Валерія Чичабая. Була кореспондентка IN.UA, це інтернет-медіа найавторитетніша, я так розумію, про усілякі IT-штуки, Майя. І був Сашко Пасюта з ICTV, редактор, він соціальними справами займається. Тобто у нас такий, як ви помітили, жодного представника друкованого медіа у нас не було.
А чи якісь журналістські такі особливості українські ви можете сказати, що ви привнесли в роботу місцевих медіа?
Навряд, для цього замало часу було. Я можу сказати, що українські особливості ми принесли в роботу місцевого ресторану одного, де ми були, і де ми побачили в меню напис «Борщ московський».
Московський?
Так, ми покликали офіціанту, ви зразу висловили своє незадоволення таким, ну, ганебним трактуванням історії. Покликали шефа, прийшов шеф, вибачився, сказав, що він, ну, звичайно, він знає, що борщ український, ну, бо ми йому закинули вище, ну, Київ Чікен, знамениту котлету по-київськи, напишіть, що вона московська. Ні, я все знаю, але у нас мережа, мовляв, і це зверху прийшло, воно мусить бути стандартизовано. Ну, ми з нього взяли обіцянку, що він зателефонує в мережу, ну, шефу своєму, і спробують якось українізувати своє меню на цьому рівні.
Треба буде перевірити обов'язково. Ну, бачиш, тут є з одного боку проблема там неінформованості, та, ну, бо люди різні, хтось може знати про Україну більше, хтось менше. Натомість є проблема хибної поінформованості. І оця історія з борщем, вона, ну, знаєш, нібито там кумедна, але вона може бути і показовою. Це може не лише борщу стосуватися, але й політики, але і в цілому, ну,
я вважаю, швидше показовою, та ми недостатньо потужно себе репрезентуємо і недостатньо потужно відстоюємо ці свої речі, що це наше. Ми готові. Ну, гаразд. Ну, написали, то написали.
Подумаєш. Хай там буде.
Так, хай буде. Але якби ну кожен був такий принциповий, як ми, і покликав шефа, і шефові, врешті-решт, набридло б ходити оце, віддуватися кожен раз.
Сам би зачеркнув.
Льоша, просто Льоша у нас сьогодні в 12-й, ні, в 3-й годині вилітає до Польщі, ти зрозумів?
Пів на 5-ї.
Ну, не важливо, ти зрозумів?
Там це можна попрацювати бути з пірогами.
Пірогі.
Вареники.
Ті, які чомусь русські у них. Ну, не так підписані, русські пірогі.
Ну, хоча, з іншого боку, ну, ми ж руські люди традиційно. Я думаю, що вареники були давно і давно, як Київська Русь, тому...
Знаєте, як було в дуже старій рекламі, я цим займусь.
От.
Дуже вам дякую, дуже дякую, Вадим. Ми переходимо плавно во второй час нашої програми, і я напоминаю, що сьогодні для вас працюють Олексій Бурлаков і Олег Білецький за звукорежиссерським пультом, В'ячеслав Кирішун. І буквально через несколько минут ви услышите новості, а після новостей ми сразу же к вам вернемся.
Да, ну тут дві ще теми у нас важливі. Во-первых, підведемо політичні ітоги неділі, а во-вторых, будемо музику слухати. У нас із горла будет гость Антон Бессонов, он с гитарой придет.